Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это час, с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 11 марта, сегодня говорим вот о чем. Утром 9 марта издание Forbes сообщило, что ВСУ, вероятно, за более чем 2 года полномасштабной войны потеряли 2 пусковые установки американской зенитно-ракетной системы «Патриот». По данным издания, Россия смогла достать установки вблизи Покровска Донецкой области баллистической ракеты «Искандер». Прямая речь, воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян. В то же время Американский институт изучения войны пока не подтвердил поражение минопусковых установок. ВСУ также пока не комментировали этот возможный инцидент. Я напомню, что за февраль-март этого года воздушные силы ВСУ сбили около 1,5 десятка российских истребителей на востоке Украины. Начали говорить даже о самолетопаде. В частности, были сбиты 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. До этого господство в воздухе и массовое применение авиабомб, по словам украинских военных, стало одной из причин того, что России удалось захватить Авдеевку. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, насколько ощутимой для ВСУ станет возможная потеря пусковых установок «Патриот». Значит ли это, что Россия вернула себе господство в воздухе на Донбассе? И как на Западе реагирует на потерю Украины одной из самых дорогих западных систем? Еще мы подробнее разберем, что Украина уже, в свою очередь, достала на авиаремонтном заводе в российском Таганроге, и посмотрим видео с налобной камеры боевого медика. С нами сегодня будут офицеры артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж» Владимир Назаренко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и программный директор студии по безопасности Центра оборонных стратегий Виктория Вдовиченко. Обсудим с госпожой Вдовиченко противоречивое заявление Папы Римского, на которое отреагировали и в украинском медиа, и очень многие западные союзники Украины. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В эти сутки войска РФ, по данным Генштаба, штурмовали Клещеев, Андреевку на юге и также окрестности Часовьяра. В направлении Северска атаковали Спорное и Раздоловку. Авиаудар. Раздоловка. Дружба. Нью-Йорк. Западный край Донецка. Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская и Невельская остаются точками штурмов армии РФ на Авдеевском участке. Всего 17 атак. Deep State говорит о продвижении россиян под Таненьким. На Маринском участке агрессор в очередной раз атаковал Георгиевку, Новомихайловку и Красногоровку. Атаки отбиты. Авиаудары. Очеретина, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, войска РФ не наступали. На Лиманском штурмовали Терны, Ямполевку, Белогоровку. Авиаудары. Новоегоровка, Терны, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области войска РФ штурмовали Урожайное. Авиаудары. Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное.
Российская армия продолжает атаковать и Работинский выступ с юга. Это так называемое Мелитопольское направление. Как раз там было продвижение вооруженных сил Украины во время прошлогоднего наступления. 3-я бригада оперативного назначения показала, как совместно с другими подразделениями ВСУ отбила один из таких штурмов российской армии. Во время этого наступления РФ потеряла 5 единиц бронетехники. Deep State отмечает, что задачей противника было продвинуться в школу, занять оборону и ждать подхода других сил. Такие маневры РФ пытается совершать чуть ли не каждый день. Но после того, как российским солдатам удается зайти в село, их путь заканчивается. Об этом пишут аналитики Deep State, так как живая сила либо гибнет, либо попадает в плен. К нам присоединяется с Бахмутского фронта Владимир Назаренко с позывным «Солнечко». Владимир, военнослужащий, офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж». Владимир, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість. Так само радий долучитися до вас.
Спасибо, що знаходите время. Розкажіть, що зараз агресор предпринимає в зоні відповідальності вашої бригади. Я вкратце для нашої аудиторії розкажу. Ми, опираясь на сводку Генштабу, бачимо, що ситуація не виглядить такою трудною, як западу від Авдіївки, чисто по кількості штурмів. Ну, а качество яке? Що там відбувається зараз?
Насправді ситуація лишається максимально важкою вже протягом багатьох місяців. І коли я кажу максимально важка ситуація, маю на увазі, що щодня ворог намагається так чи інакше нав'язувати бойові зіткнення. І з однієї сторони ми прекрасно розуміємо буденність ситуації, буденність важкої ситуації. Але під цією буденністю ми чітко маємо розуміти, що це щодня боєзіткнення. Щодня боєзіткнення – це не може бути буденністю в принципі. Хоча для багатьох героїв це вже така важка, дуже надважка робота, яка стала насправді дуже виснажливою і нелюдською. Але в цих умовах доводиться тримати і тримати оборону, відбивати спроби ворога штурму. Штурми ворога доволі такі специфічні. Вони можуть бути як масовані, як ми бачимо, власне, на відео, тобто застосуванням великої кількості легкої бронетехніки, інколи з застосуванням танків, інколи з застосуванням декількох десятків орків, які намагаються штурмувати. В більшості у них нічого не виходить, адже працюють всі наші побратими, в принципі, всі сили оборони, тобто і артилерія, і бронетехніка, і працюють і кулеметники, і гранатометники, і снайпери, і розвідники, і солдати. Всі працюють на відбиття спроб штурму. І ворог атакує по всій ділянці східного напрямку. Тобто ми маємо говорити про важку ситуацію під Куп'янськом, важку ситуацію з напрямку Креміною, напрямку Лимана, про важку ситуацію під Білогорівкою в напрямку Сіверська, про важку ситуацію від Солідара в напрямку, в тому числі і Виїмки, Веселого тощо. І теж від самого міста Бахмут, не тільки Бахмутського напрямку, а Бахмута в напрямку Богданівки, в напрямку Іванівського, в напрямку колись звільнених позицій під Кліщівку. І специфіка в тому, що дуже багато різних підрозділів окупантів, які використовують насправді різну тактику від малих груп просування, від якихось а-ля штрафних загонів найманців, загонів з там по 4-5 до 10, які пробують просуватися з групами прикриття, з групами закріплення, з групами резерву евакуації, так і дійсно великі якісь штурми з застосуванням легкої бронетехніки і танків, про які я казав. І все це супроводжується спроможністю ворога в перевагах боєприпасів фактично бомбардувати артилерію, мінометами ближні нульові позиції, ближні тили і колись мирні міста, мирні населені пункти, мирні поля фактично бомбардують і мирні посадки. Це ворог може собі дозволити. І складність в тому, що на рівні тієї тактики, яку ворог випробував там за останні роки, вже, на жаль, ми говоримо про роки, ворог активно використовує, намагається наростити технологічні засоби, такі як ударні дрони, ударні БПЛА, крила, FPV-дрони, намагається коригувати свою артилерію не тільки по площинам, а й намагається попадати по якимось укріпленим районам, те, що знаходить під коригування з дронів, з коптерів, з БПЛА, під зображення, під підсвітку зображення. Тобто вони намагаються теж вдосконалювати свою точність своєї артилерії, хоча ми прекрасно розуміємо, що радянська артилерія створена для того, щоб накривати площинами, накривати масовістю, в принципі, як і вся радянська система. А ми намагаємося використовувати перевагу західної артилерії, тому що вона високоточна, перший, другий, третій снаряд максимум на подавлення або віддалі на знищення. І контрбатарейна боротьба – це є одним з наших пріоритетів.
Володимир, в утренній сводці Генштаба сьогодні було сообщено, що на Бахмутському направлінні сил оборони відбили 5 атак противника в районах Кліщівки, Андріївки і в восточній Часов Яра. Це чуть ли не вперше в сводках Генштаба Часов Яр фігурує, що там продвигається, ви якраз от говорили о боях Богдановки, Івановському, там уже на поступах к Часов Яру йдуть бої.
Фактично, знову ж таки, треба в першу чергу довіряти сходкам Генерального штабу, але фактично бої відбуваються навіть на відстані не в сотні метрів, а за десятки метрів окопів. І в більшості випадків хотів би сказати, що ініціатива лишається за силами оборони, тому що насправді по всьому, я ж великому, великій ділянці фронту східного Бахмутського напрямку, я не хочу розголошувати місце, де виконує задачі наша бригада з міркувань безпеки, але насправді атака набагато більше, якщо говорити про весь великий в декілька десятків кілометрів Бахмутський напрямок, якщо не в сотню, то, знову ж таки, атак більше. І в цих розуміннях переважна більшість спроб ворога просуватися відбувається, тобто ініціатива лишається за українською армією, за силами оборони, тому що попри те, що ворог робить якісь розрахунки, робить якісь накопичення, робить якісь підготовки, робить якісь залучає резерви, додаткові сили ворогу не вдається в більшості отримувати успіх. Тобто відбита атака – це успіх сил оборони, тому що ворог поніс втрати, і ворог пішов нищим, і в більшості навіть не пішов, а лишився з розбитою технікою, з орками, які лишилися в святій українській землі.
Вы пересекаетесь на вашем участке с гражданскими, которые, ну вот, ни в какую не хотят эвакуироваться?
На жаль, вони є, але для цього є спеціальні служби, які проводять з ними роботу і максимально надають гуманітарну допомогу і роз'яснення.
Ну и последний к вам вопрос. Ощутили ли вы какой-то эффект от сбитых самолетов вот, вооруженными силами Украины, воздушными силами в последнее время? Как сейчас авиация работает, противник, на вашем направлении?
На жаль, ворог продовжує використовувати керовані авіабомби. Якусь системність в цьому використанні за там багато місяців доволі складно відслідкувати, але в будь-якому випадку будь-який знищений орк або техніка, або тим паче літак – це гарна новина. І ми тільки вітаємо зусилля наших побратимів з ПВО, зенітчиків, які максимально очищають українське небо в будь-яких ситуаціях. Це є добре, це вітається, тому що рано чи пізно авіація окупантів закінчиться, так в принципі, як і окупант.
Спасибо большое, Владимир, за ваше время. Владимир Назаренко с нами был, с позывным «Солнечко», офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии «Рубеж». Идем дальше. По авиаремонтному заводу имени Бериева в российском Таганроге нанесен удар в ночь на 9 марта. Местная власть российского региона сообщала о почти 50 дронах и то, что их якобы сбила противовоздушная оборона. Но позже появились снимки из космоса. Там видно, что попадания на территории авиакомплекса были. Некоторые украинские блогеры заявили, что уничтожен самолет ДРЛО А-50, который находился там на ремонте. Если это правда, то это уже третий самолет, уничтоженный вооруженными силами Украины. Но это скорее догадки. Вот что точно известно благодаря спутниковым снимкам, которые опубликовало сообщество Front Intelligence Insight. В крыше заводского цеха есть повреждения, два пролома. Есть след от удара на площадке возле ангара, в месте, где раньше был припаркован А-50. Он есть на более ранних снимках, но сейчас на месте, где он находился ранее, не стоит. Аналитики пишут, что А-50 мог находиться в цеху, который был поврежден. Ведь раньше Россия показывала в своих пропагандистских репортажах, что самолет выкатывают именно из этой части ангара. Но поскольку самолет из космоса не виден, утверждают, что он действительно находился в ангаре, пока нельзя. Ну а Россия тем временем сообщает о поражении двух пусковых установок «Патриот» вблизи линии фронта. Ну и сообщают об этом некоторые западные медиа. Сейчас моя коллега Наталья Неделько обсудим, что она больше углубилась в эту тему. Наташа, привет.
Привет.
Наташ, никто в Украине пока, по крайней мере, официально не комментировал. Объясни, пожалуйста, какие есть четко аргументы. «Патриот» это, не «Патриот». Ну вот из чего мы можем сейчас исходить, из чего судить?
Ну, смотри, мы тоже пока что не можем утверждать точно, но расскажу о том, что мне удалось увидеть в интернете. В Министерстве обороны России 9 марта опубликовало видео поражения установок украинских и подписало их как пуск по установкам С-300, да, и поражение установок С-300.
Это тоже такая зенитно-ракетный комплекс, да, вот, скажем, советский только.
Немножечко позже опубликовали видео, которое, на котором видно результаты вот этого удара, да, при помощи Искандера он был нанесен, тоже об этом пишет российская сторона, и тоже подписали его как уничтожение установок С-300. И только после того, как это видео разошлось уже по сети, и когда его начали анализировать и писать разную аналитику по этому поводу, появилось вот это предположение, что на самом деле был уничтожен Патриот. Я тут еще расскажу, что Министерство обороны России Россия не пишет о патриоте. Угу. Но российское издание РИА Новости пишет, опираясь как бы на свои источники вот, в силовых структурах России, о том, что это, они подтверждают уничтожение двух установок патриота. Некоторые Z-каналы пишут о трех установках, ну, то есть как бы там мнения разошлись, но базируются они на том, что вот, вроде бы на этом видео, которое опубликовано в результате попадания, видны остатки немецких грузовиков МАН, которые являются платформами для Патриот. То есть, получается, на этом, собственно, основываются вот эти вот предположения. Uh-huh. Пишет также, вышли издания, Forbes написала о том, что, вероятнее всего, впервые подтвержденный есть первая потеря Патриота, подтвержденная в Украине. Немецкий журналист издания Bild тоже об этом пишет в Твиттере. То есть, но я так понимаю, что все они основываются именно вот на этих кадрах разрушенных грузовиков, которые могли быть платформами. Институт изучения войны немного сомневается, да, он пишет о том, что на самом деле эти грузовики используются и для других целей, да, для другой логистики, поэтому точно утверждать, что там именно был уничтожен Патриот, невозможно, да, но вероятность этому есть большая.
Ну, действительно, это интересно и важно, что ты подчеркнула, что Минобороны, сообщая об уничтожении Патриот в другие дни, я так понимаю, они уже неоднократно говорили, что якобы какие-то пусковые установки были поражены.
Да, уничтожали, помнишь, в прошлом году Патриот, и сразу об этом сообщали, потом оказалось, что он не уничтожен. То есть, может быть, они сами как-то проверяют сейчас эту информацию.
Ну, а давай вот в двух словах вообще, это две пусковые установки, это же очень сложная система, да, Патриот, и там вот эти две пусковые установки только часть этого комплекса, да, то есть не уничтожили целый комплекс.
Тут надо пояснить, да, что комплекс состоит из нескольких машин. Это и командный пункт отдельно, и радиолокационная станция отдельно, и все пусковые установки это тоже отдельные машины. Да? То есть сколько их может быть у одного Патриота, у одного комплекса, может быть до 8 пусковых установок. Да? Сколько их на самом деле уничтожено, сложно предположить, да, или сколько их было, и сколько их вообще есть в Украине, то есть в какой комплектации вот эти комплексы Патриота в Украине существуют.
Ну, тоже издание Forbes, на которое ты ссылалась, там они, основываясь на свои данные, как-то подсчитали, что якобы 13% вот от всех мощностей Патриот могли быть уничтожены во время вот этой вот предположительной атаки российским Искандером. Мы обязательно продолжим с военным экспертом совсем скоро в студии обсуждать, насколько вот такая ощутимая теоретическая потеря для вооруженных сил Украины, вот этого Патриота на Донбассе, насколько это повлияет на господство России на востоке Украины. Сейчас это один из самых главных российских козырей. Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделька была вместе со мной в студии. Дальше мы покажем реальные боевые кадры оказания помощи на фронте. Петр Конопля служит боевым медиком в морской пехоте. Он одессит. Свои боевые выходы Петр часто снимает на видео. В его телеграм-канале «Боевая Конопля» собрались врачи и полевые медики, которые обсуждают проблемы Токмеда. Сейчас, после ранения, он и сам проходит реабилитацию. Встретился с нашей журналисткой Катериной Банковой.
Мене звати Конопля Петро, я бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти, позивний «Трава». До війни я в армії не служив. Я, скажімо так, уникав військомату, займався своїми справами, будував своє життя. А коли почалась війна, війна – це щось інше, це ж не армія. На війні воюють воїни, а в армії служать солдати. Для мене це дві такі різні речі, що я можу бути воїном, але не можу бути солдатом. Мене спочатку в армію не взяли, сказали, там черга дуже велика. У мене було багато вільного часу, під час якого я волонтерив.
Погрузка піска в дії. Ось тут вот його насипають, грузять, пакують, складають на кучі. Тут вот ребята грузять на такі машини.
Ми тільки що відвезли на тероборону наші колючки. Ребята там такие счастливые вообще. Они вообще так рады, что у них такая огромная народная поддержка.
Там вирішив, що я сходжу і пройду пару курсів. Господи, війна, треба чомусь навчатися. Я пішов, пройшов пару курсів по тактичній медицині. 13 березня мені зателефонували і сказали, що от приходь до нас. І коли на шикуванні запитали, а у кого є хоч якийсь медичний досвід, бо у нас немає медиків, то я кажу, в мене є, кажу, трошки там, я можу надати першу допомогу. І мене просто призначили медиком, і якось воно так пішло. Моя робота – зробити так, аби людина не померла. Як тільки відірвало людині ногу, я повинен зробити так, аби вона не померла от прямо в перші хвилини поранення, і я повинен її евакуювати і підтримувати його стан. стан в стабільності до моменту, поки я його далі передам.
Згадай свій перший бій. Що це був за бій, де і як все проходило? Чи ви поранені?
Селище на Херсонщині, яке ми мали брати. Ну, це було дуже страшно, бо це перший бій. Перший бій, він завжди страшний.
Здравствуйте, з вами передача «Здохні или умрі». Сьогодні ми граємо в «Последній живой».
Можна сказати, хвилин через 10 після початку бою, після початку виконання самого завдання, у нас з'явилися вже поранені. У одного була від'єднана рука від тіла, плечевий суглоб, сустав, то він в нього аж на живіт спустився. Другий поранений у нього уламком розпороли бік живота, і у нього кишківник виліз аж на спину. Взагалі для мене, випавши кишківник на той час, до першого бою, це було найжахливіше, що я міг собі уявити. І виявилося, що коли сталася така ситуація, то, в принципі, я не розгубився, зробив все правильно. Головне не запихувати їх назад. Тобі треба слідкувати за тим, аби кишківник не пересох. Тобто тобі треба надягнути на нього якийсь кульочок, пакетик, щоб зробити йому такий ефект теплички, щоб ти міг трошки його полити водичкою і щоб вода звідти не випаровувалась, не підсихала. А якщо це відбувається взимку, то тобі навпаки треба його зігріти, щоб він не замерз. На той момент у мене не було пакетику, який я після цього випадку завжди з собою ношу пару пакетиків в медичній сумці. Тоді ми просто знайшли якусь футболку в чомусь в рюкзаку, намочили ту футболку водою, накинули отакою йому на кишківник і обережно намагалися його якось перенести з поля бою, щоб сміття туди не поцепляли, щоб ніде не наступити. Ми його виносимо з поля бою, всюди стрілянина несеться, рвуться снаряди. І поки ми його несли, під нами рвались снаряди. І це було для мене дуже в новинку. Але я не відчував якогось там страху, відчував дуже велику впевненість в собі, наче я розумію, що я роблю, я себе почуваю в стресових ситуаціях, як риба в воді. За весь час, що я виконував свої завдання, всі, кому я надавав допомогу, що ніхто не помер. Тобто це в мене є своя там особлива така статистика, що якщо ти до мене попав, ти вже все, в тебе вибору нема, ти не помреш точно.
Знали би ви, як одивається Херсон, це такий п***ець. Це такий п***ець.
Чуєш, тобі тільки в лице прилетіло?
Да.
Це був дуже сильний прорив. І коли ми попали в засаду, то виявилось, що найближчий ворог, який знаходиться до мене, це 2 метри. Вони сиділи в окопі, вони чекали, поки ми пройдемо вглиб, і ми мали потрапити в засідку, тобто вони мали виявитись і позаду нас, і попереду нас, і збоку нас. І ми прямо, як по книжці, зайшли прямо туди, куди треба було. Якби просто випадково я не виявив, що в окопі є двоє не наших, і не почав з ними перестрілку, не почав з ними контакт, то, напевно, всі хлопці б загинули. Я зараз вже оцінюю цю ситуацію, що ми зайшли дуже глибоко, ми зайшли вже в оточення, і бій почався з перестрілки з мене. Авіарозвідка доповідає, що їх дуже багато на нас йде, і я вже побіг поранених рятувати, бо мені теж доклали. Прибіг до першого, він кричить, то добий. В мене ще ніхто не кричав так, добий, і я б і не збирався б його добивати.
Добийте, пішов! Добий мене!
Ти заєб***ть, мені за це гроші не платять, щоб я вас добивав.
Дуже молодий пацан, 22 роки. Єдине, коли я його рятував, я боявся, що я зараз врятую інваліда, і він буде все життя мене ненавидіти за те, що я врятував його життя. Це якась, можливо, була така секундна думка, але мене не вчили вбивати, мене вчили рятувати, і я рятував. Я в цивільній професії актор, я дуже легко залітаю в гру, я дуже легко залітаю в ситуацію, вірю всьому. Я грав військового на сцені, грав військового в кіно. Я прийшов в театр Тео, коли він був на слуху. Про нього тоді всі розмовляли. Це ж був перший в Україні підземний театр. В роботі з цим же режисером, який мене взяв над цією виставою, якось так сталося, що ми з ним спрацювалися, і він мені запропонував роль в кіно. Це була військова картина. називали «Звисаюче світло». Історія була в тому, що ми везли пораненого в Буханці. Ну, якось іронія долі зіграла так, що я, напевно, і там був медиком. І в нас попав РПГ, розірвало повністю буханку. Я лежав поряд з машиною, в мене уламком розпороло живіт, в мене вивелився кишківник, і я лежав і повільно там помирав. Це був фільм от про такий випадок, коли ти сам на сам залишаєшся з цим світом з останніми хвилинами свого життя. На той момент я не служив в армії, я не розумів, що таке бути солдатом, не розумів, як грати солдата. Тобто я просто був цивільною людиною, яка одягла форму і намагалась зрозуміти, як це бути захисником. Ну зараз би я точно зіграв би інакше.
Первый в истории Оскар у Украины. Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» этой ночью получил награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Мстислав Чернов, Евгений Малолетко и Василиса Степаненко были последними журналистами, которые остались в Мариуполе во время блокады. И 20 дней снимали, что происходит в городе. Их документальный фильм показывает, как началось полномасштабное вторжение Мариуполя. Российские бомбардировки жилых домов и роддома. И то, как сами мариупольцы реагировали на происходящее. Давайте послушаем, что после победы на Оскаре сказал режиссер фильма Мстислав Чернов.
I wish to be able to exchange this to...
Я бы хотел иметь возможность обменять Оскар на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину. Никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан. Я бы отдал Оскар, чтобы Россия освободила всех заложников, солдат, которые защищали нашу землю, гражданских, которые остаются в ее тюрьмах. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое. Зато мы все вместе, вы и я, мы сейчас среди самых талантливых людей мира. Мы можем сделать так, чтобы исправить историю, чтобы правда победила. И чтобы погибших людей Мариуполя и тех, кто отдали свою жизнь, про них никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания. Воспоминания формируют историю.
Thanks to Ukraine. Слава Украине!
Плюс 38-095-151-95-05, номер прямого эфира, пишите в наши Viber и Telegram свои вопросы и реплики. Присоединяется к нам военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, очень рады вас видеть.
Доброго дня.
Александр, 9 марта сообщило издание Forbes, что ВСУ, вероятно, более чем за 2 года полномасштабной войны, потеряли 2 пусковые установки американской ЗРК «Патриот». По данным издания, Россия смогла достать эти установки вблизи Покровска, Донецкой области, там несколько километров, десятка километров до линии фронта, якобы баллистической ракеты «Искандер». Цитата. «Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые «Искандер» поразил на этой неделе в 20 милях от линии фронта, были теми самыми, которые сбили много российских самолетов. Воздух на востоком Украины, возможно, стал немного безопаснее для россиян», подытожили в издании. В то же время отметим, что американские Институт изучения войны, достаточно авторитетная организация, пока не подтвердила поражение именно пусковых установок. Россия в своих видео показала только кадры уничтожения грузовиков МАН-КАТ-1, которые могли перевозить эти установки «Патриот». Ну и тоже отметим, что Минобороны России, несмотря на то, что регулярно отчитывается якобы уничтоженных «Хаймарсах» и «Патриотах», в этот раз официально пока этого не заявила. Александр, с вашей точки зрения, насколько вероятно, что действительно это «Патриот», и он был поражен, 2 пусковые установки?
Мы должны ожидать, что именно официальных заявлений, не делать поспешные свои какие-либо выводы, поскольку по тем кадрам, которые были продемонстрированы, как во время самого удара достаточно мощного оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» баллистической ракеты 9М723, можно делать какие-либо определенные выводы, что это было за уничтожено за объекты. И, конечно же, те кадры, которые были уже после самого взрыва, уже по останкам, аналогично, очень сложно определить, а что же это было. Сами по себе шасси МАН, они используются не только для перевозки ЗРК «Патриот», они используются и для перевозки других средств. Они являются одной из основных западных таких шасси. И опять-таки мы используем в том числе в силах обороны Украины данные шасси для транспортировки целого ряда грузов, которыми не только являются пусковые установки ЗРК «Патриот». Поэтому я придерживаюсь такой позиции, что официальное заявление, которое либо подтвердит, либо опровергнет уничтожение, поражение ЗРК «Патриот», можно расценивать как единым каким-то заслуживающим доверия.
Александр, ну а давайте допускать, что это, ну, представляет, да, что это «Патриот». Вы правильно отметили, да, что утверждать что-то мы можем только после официального сообщения. Если это даже С-300 и не «Патриот», как, ну, в чем феномен, поясните, как «Искандер» может поражать зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для того, чтобы сбивать «Искандер», да, ну, у многих людей это когнитивный диссонанс вызывает.
Но многим людям просто, чтобы когнитивно не диссонировать, следует понимать, что такое в боевом дежурстве, собственно, средства противовоздушной обороны, а что такое на марше. В данном случае по видео видно, что данная техника не находилась в боевом дежурстве. Если бы это было средство противовоздушной обороны или «Патриот», или С-300, то его бы пусковые установки были бы подняты либо вертикально вверх под углом 90 градусов, либо под углом 70-65 градусов, если мы говорим о среднестатистическом положении ЗРК «Патриот». А они были как раз в горизонтальном положении, то есть собраны. Эти установки находились на марше, и они никак не могли ответить на угрозу 9М723 от РК «Искандер».
В таких случаях надо прикрывать, наверное, да, эту зенитно-ракетный комплекс другими системами ПВО?
В целом, любая система большого радиуса действия, она под собой подразумевает эшелонированное прикрытие другими средствами малого и среднего радиуса. Но это при идеальных условиях, когда мы говорим о стационарном размещении. Например, если мы говорим про эшелонированное ПВО в Киеве и Киевской области, то оно имеет именно такой вид. Когда мы говорим о маршевом движении, то да, действительно, они могут прикрываться, но тут возникает вопрос, а какие средства малого либо среднего радиуса действия у нас перехватывают баллистические ракеты «Искандер»? И вот тут ответ, к сожалению, никакие.
Да, действительно, это такая своеобразная ловушка. Александр, давайте еще отметим, ну, снова, опять-таки, если это «Патриот», и, наверное, нормально за более чем 2 года войны терять технику в полномасштабной войне. Две пусковые — это же не весь комплекс, правильно? И даже этот комплекс, он сейчас, условно, даже если потерял две пусковые, он рабочий, работоспособен.
Батарея ЗРК «Патриот» может в своем составе иметь 6, 8 и 10 пусковых установок. Помимо пусковых установок размещаются, там, конечно же, это там генераторы, размещается командный пункт, размещается РЛС. И в целом это довольно-таки разветвленная большая такая система элементов противовоздушной обороны большого радиуса действия. Поэтому две пусковые — это, конечно же, если подтверждается данная версия, это болезненная потеря, неприятная потеря, но не критическая, а катастрофическая. К тому же, правильно отмечено, мы в состоянии полномасштабной войны находимся. Ни одна страна Европы и ни один альянс, например, НАТО, никогда еще за свою историю, ну, если мы говорим о странах европейских и на европейском континенте, то после окончания Второй мировой войны не был в такой ситуации, не был в настолько активных боевых действиях, в которых находится Украина. У нас полномасштабная война, в которой задействованы абсолютно все силы и средства, ну, за исключением, конечно же, ядерной компоненты. Поэтому потеря любой боевой единицы, она является в том или ином, в той или иной степени ожидаемой. Я скажу даже больше. Когда мы получим истребители F-16, через какое-то время, как бы мы, конечно же, бережно к их использованию не относились, но я более чем уверен, мы потеряем и F-16 в какой-то момент, первый, второй. Поэтому это война.
Ну, это чтобы закрыть вот этот блок с вами, вот Forbes почитала, что если этот инцидент правдив, то Украина потеряла до 13% своих пусковых установок. Мы видели самолетопад в последние дни февраля и марта, там несколько десятков, ну, около до двух десятков российских самолетов было сбито, в частности, два дорогостоящих и редких А-50. Ощутимый это урон был. Ну, вот этот инцидент, если он подтвердится, он может говорить о том, что Россия вернет себе превосходство в воздухе на востоке Украины и снова начнет летать, снова свои ДРЛО подгонять к границам Украины? Какие последствия для фронта, как вы думаете, возможны?
Я скажу так, длинная рука, которой мы сбивали российские Су-34, вполне возможно, что это был действительно ЗРКП, вполне возможно. А с другой стороны, уничтоженные А-50, ну, скажем так, тот, который был уничтожен в воздушном пространстве уже самой Российской Федерации над Краснодарским краем, а это более чем 250 километров от линии боестолкновений, лично у меня вызывает сомнение, что это была работа именно ЗРК «Патриот». Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы увидим, продолжится самолетопад или же нет. Но что-то мне подсказывает, что российская авиация все равно в нашем воздушном пространстве как было неспокойно, так и остается.
Ну и давайте вот плавно перейдем в ночь с 8 на 9 марта. Беспилотники, около 50 штук, атаковали российский авиационный завод, который реконструировал, модернизировал российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Непонятно, там влетел в ангар беспилотник, непонятно, находился там этот ДРЛО, не находился. Не знаем мы, поразила ли Украина третий уже А-50. Александр, а я так понимаю, сейчас вот вооруженные силы Украины сосредоточились на том, чтобы охотиться за этими самолетами, очень жирная эта цель. Давайте еще раз поясним, да, чего добивается Украина, чего Россия не может без вот этих вот самолетов. Это вот такой классический асимметричный ответ. Мне кажется, важным это озвучивать.
А-50 — это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые предназначены для целого комплекса разведывательной деятельности, как для поддержки российских оккупационных войск, так и для противодействия угрозам со стороны сил обороны Украины. Что они делают? Они, например, фиксируют взлеты в воздушном пространстве Украины на тактической авиации, пуски ракет, крылатых ракет, например, Storm Shadow, например, Scalp HE. Они могут фиксировать пуски наземных ракет и так далее и тому подобное. То есть собирают разведывательную деятельность, собирают разведывательную информацию о деятельности сил обороны Украины. В свою очередь они могут оказывать, соответственно, поддержку целеуказания для своей тактической авиации. Они могут дополнительное целеуказание оказывать при нанесении массовых ракетных ударов по территории Украины. Они даже способны увеличивать характеристики, радиус действия комплексов противовоздушной обороны, таких как С-400 «Триумф». То есть без этого самолета российские оккупационные войска, они в некотором смысле слепы. Они теряют значительную часть необходимой разведывательной информации для проведения успешных наступательных или даже оборонных действий.
Эммануэль Макрон, президент Франции, собрался в Украину, подтвердили это официально в Елисейском дворце. Во время разговора с Владимиром Зеленским Макрон подтвердил, цитата, свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам. Собрали уже деньги на вот эти 800 тысяч боеприпасов, они в ближайшее время, недели, как сообщается, появятся на фронте. Александр, о каком дальнобойном оружии идет речь? Вот что сулит Украине Макрон? Что-то новое?
Я не думаю, что что-то новое. Расширение возможностей по предоставлению уже того оружия, о котором мы слышали. Ведь когда мы говорим о дальнобойном вооружении, мы в первую очередь вспоминаем компоненту авиационную. Storm Shadow, французский вариант, Scalp HE, немецкий, о котором только и разговоров, Таурус. А почему все мы забываем, например, о том, что Франция нам передавала такие реактивные системы залпового огня с функцией оперативно-тактического ракетного комплекса, как М-270. свою вариацию. Аналогично и передавали к нам Германия, передавала Великобритания. Вопрос, если были эти машины, если были эти боевые машины на вооружении данных стран, а были ли у них, например, к ним оперативно-тактического уровня ракеты? Те же самые «Атакамс». Я более чем уверен, что да. И этот вопрос, он также достаточно актуален в условиях, когда Соединенные Штаты находятся в своем, скажем так, политическом кризисе. И в ближайшее время поставок мы не ожидаем, возобновления программы поддержки Украины Соединенными Штатами. А вот «Атакамсы» нам нужны. И не исключено, что и они также пополнят эту коалицию дальнобойного вооружения как еще один элемент номенклатуры.
Ну и предложил Джеймс Кэмерон, глава МИД Великобритании, поменяться с Германией, чтобы Германия дала Лондону Таурус. А что дальше, вот непонятно. На это уже... Ну вот ответили в министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок поддержала вот такое предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона. Ну а оппозиционеры в Бундестаге, ХДС, ХСС раскритиковали вот это вот предложение. Сказали там, что Украина нуждается в лучших системах вооружения. Таурус — это как раз такая система. Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения. Александр, вы понимаете, о чем идет речь? То есть речь идет о том, чтобы эти Таурус потом оказались в Украине, но были переданы Великобритании, или немножко другая задумка у Кэмерона?
Я думаю, что в данном случае задумка заключалась именно в том, чтобы из стратегического запаса Великобритании изъять Storm Shadow и передать Украине, а их заменить Таурус. В принципе, это достаточно рабочая схема, поскольку Таурус — это ракета, которая интегрирована и в истребители, в том числе, и, которые используют ВВС Великобритании. Но, как мне кажется, все же проблема здесь не столько политического характера, как заявляют в Бундестаге Германии, а больше технического, поскольку ракета «Таурус», она, ну, допустим, представим себе такую картину, что мы ее получим, так или иначе. А чем мы ее будем использовать? Какими носителями? Ту-24, который довольно-таки неплохо интегрировался с Storm Shadow Scalp HG, он не предназначен для применения Таурус. В свою очередь, F-16 в принципе может использовать Таурус, но после проведения соответствующей модернизации, то есть его необходимо дорабатывать. Возникает вопрос, чем же мы их будем использовать? Ответ только один. Либо Еврофайтер Тайфун, либо Saab Gripen. И именно из этого, из технической проблематики и растут ноги, а не столько политической или какой-либо другой.
Спасибо большое вам, Александр, за ваше время. Сюда рады вас видеть. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. К нам присоединяется программный директор студии по безопасности Центра оборонных стратегий Виктория Вдовиченко. Виктория, здравствуйте.
Доброго дня, витаю вас.
Обсудим с вами, ну, очередное такое резонансное заявление Папы Римского Франциска в одном из интервью. Я его, давайте зачитаю этот отрывок, чтобы каждый из нашей аудитории составил свое собственное впечатление. Не дует ли Украина и ее западные партнеры на воду, говоря о том, что Папа призывает к капитуляции, или действительно есть причина? Ну вот спрашивает интервьюер Лоренцо Букелло Папы Римского. Цитата. «В Украине есть те, кто призывает к мужеству сдаться, показать белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует сильнейших. Что вы думаете?» Франциск отвечает, это интерпретация. «Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет отвагу белого флага». Вот эта вот фраза больше всего возмутила украинский МИД. «И сегодня можно вести переговоры с помощью международных сил. Слово «переговоры» — это смелое слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела не идут хорошо, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но с какими смертями это закончится? Ведите переговоры вовремя, ищите какую-то страну для посредничества». Отреагировали на это в украинском МИДе. Министр иностранных дел Кулеба сказал, что Украина не будет поднимать других флагов, кроме сине-желтого. Подобную же реплику позволил себе президент Украины Владимир Зеленский. Ну и в Европе отреагировали. Глава МИДа Германии Аннелена Бербок комментирует заявление Папы Римского Франциска, сказала следующее. «Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю». Скажите, а вы понимаете, о чем думал Папа Римский, какой месседж он пытался донести?
Давайте так, я розкажу дві історії, які з цим пов'язані. Тобто, в першу чергу, це зверніть увагу, коли інтерв'ю було записано і коли озвучено. Тут є дуже цікава темпоральна різниця, да, тому що воно записано було на початку лютого 2024 року, але чомусь стало знаменитим 9 березня 2024 року, після візиту Зеленського до Туреччини, де дуже схожа теза, але трошки інша, про те, що має бути конференція з переговорного процесу, який Реджіп Таїп Ердоган озвучив, да, що він хоче посадити за стіл перемовин і Україну, і Росію. Зверніть увагу, що абсолютно на наступний день після цього з'являється інтерв'ю, яке було і записано раніше, і чомусь невідомо, і піднялося тільки зараз. Ви навіть в відео показали інтерв'ю Reuters. Да, тобто це навіть не швейцарський телемовник чи телерадіомовник, який транслював, але його запис. Тобто є така, знаєте, комунікаційна історія, чому саме зараз, чому саме в цей момент, і таким чином навіть самого журналіста італійського насправді зробили з 9 березня суперзнаменитим в Італії, хоча до цього його ніхто не знав. Друга річ, чи другий вимір проблеми, це насправді слова папи. І з цим дійсно, скажімо так, спільнота українська, як в Італії, так і спільнота експертна в Україні, працює дуже щільно. Поясню чому, тому що зразу після опублікування цього інтерв'ю, точніше, навіть не опублікації, тут важливо, да, тому що опубліковано було воно в лютому, його, скажімо, озвучення і резонансність слів, Рим провів чи не найбільшу акцію мирного і так званого тихого протесту. Українці виходили в різних містах Італії, але в першу чергу вони об'єдналися в столиці. Як Італії, так і, як ви знаєте, вони знаходилися біля, вже на території держави Ватикан, тобто вони знаходилися біля самого собору Святого Петра. І ось цей так званий тихий протест, це і коментарі газетам наших українців, експертів і так само тих громадян, які проживають українських на території, а в даному випадку Італійської Республіки, але спілкувалися на території Ватикану, фізично тоді присутні на маніфестації, якраз відповідали на питання, що це ніяким чином не підтримується ні всередині України тими українцями, тими ті українці, які вимушено знаходяться зараз за кордоном, ні українцями, які довго проживають. Тобто слова папи – це виключно його точка зору. І зверніть увагу, це навіть не позиція держави Ватикан. І це дуже важливо зрозуміти. Тобто це виключно ідея самого понтифіка. Я не буду коментувати, чому вона саме так з'явилася, чи яка насправді за цим логіка самого понтифіка спитала. Це, скоріше, з самим понтифіком потрібно говорити. Але звучання того і ідея папи, що потрібно шукати компроміс, це не щось нове. Як ви знаєте, він навіть в 2023 році відправляв тричі одного із своїх спеціальних посланників, є від Святого Ігілія, це така є організація, так званий тіновий МЗС Ватикану, до України для того, щоб говорити чи випробовувати таку наміцність усі переговорні позиції. Це не нова теза для саме цього папи Бергольо, який має аргентинське походження, і попри те, що його особиста, скажімо, історія перед тим, як він став понтифіком, пов'язано з тим, що він бачив дуже багато трагедій, які на території його держави відбувалися, що таке і агресія він знає, і що таке катування він бачив. Тим не менше, отака позиція, що за всяку ціну нам треба, в його словах, справедливий мир, це дійсно нова історія. І Ватикан, як ви знаєте, він вже офіційно прокоментував слова, що вони неправильно були сприйняті, там вирвані з контексту і так далі. Чи це тривожна тенденція? Да. Тому що, в першу чергу, ці слова дуже почули гарно те, що ми називаємо на глобальному півдні. Да? Тобто ті країни, де, як ви знаєте, коли йдуть голосування в Генеральній асамблеї ООН, вони не завжди розуміють, як правильно, чи яка історія в Україні відбувається, не завжди, чесно кажучи, підтримують. Тобто цивілізаційно ці спільноти почули слова понтифіка, тепер, знаєте, це вкраплення відбулося саме туди. Африканський континент це почув, для прикладу.
Там багато католиків, де... да, Вікторія? От поясніть, да, почому?
Точно, да. там якраз католицькі громади, так звані, да? Крім території Італії безпосередньо, де католицька церква превалює, наприклад, це територія Баварії в Федеративній Республіці Німеччині, в деякі регіони Франції, безпосередньо інші країни Європейського Союзу, але в першу чергу це величезні континенти, які я назвала. Тобто це Латинська Америка і країни Африки. 56 на секундочку. Відповідно, коли ми говоримо про те, що дуже важко іде ось ця публічна дипломатія, да? Тобто коли ми просуваємо наші меседжі за кордон, і ще й за відсутності іноді і дипломатичного корпусу, або лімітованої кількості, так само, як і аналітиків, експертів, які за кордоном перебувають і працюють для цих аудиторій. Такі слова, звісно, вони, знаєте, сприймаються для громадян цих спільнот набагато легше, краще, і тоді наша робота експертна, вона стає ще важчою, да? Тому що нам треба в лапках перебивати ось цю риторику і доводити знову. Важка робота, я вам скажу чесно, це робота інформаційного тилу, але ми її робимо.
Вікторія, а от ви, інтересно, перший пункт сказали, що інтерв'ю-то було дано в початку февраля, а зараз було розкручено. Я так розумію, це така, ну, можлива інформаційно-психологічна спеціальна операція. Папу що, в темну використовують, да, от його позицію? Як ви це трактуєте? Чому це зараз, ну, от було піднято, от це от заявлення?
Ну, я навіть навела вам власний приклад, коли воно з'явилося, порівняла з іншими позиціями, де схожі тези були використані. Вони були використані в Туреччині, да, якраз напередодні, за 24 години опублікації цього інтерв'ю. Ще раз кажу, опублікування і розголошення, тому що підготовлено було воно на початку лютого. Чи використовується таким чином, знаєте, ми з колегами, які в Італії перебувають, от хто більше займається, скажімо, Ватиканом, хто слідкує, ми дивилися, чи це в радниках, скажімо, очільника Ватиканського престолу проблема, чи це особиста позиція папи. Ми більше схиляємося, що це саме була позиція папи, тому що вона просто використана була саме в цей момент, і, напевно, що готувалася трошки з іншою метою, але дуже вдало, скажімо, інструменталізувалася саме зараз. Чи будуть такі речі надалі використовуватися? Можливо, така річ є, тому що, як бачите, папа іноді, ну, не зовсім правильно використовує слова, або не зовсім до кінця роз'яснює їх для тих аудиторій, для яких він ці слова підбирає. І таким чином створює оце те, що ми називаємо, ну, певне спотворення наративу. Да? Тобто не завжди є розуміння того, що понтифік мав на увазі. Ніяким чином я не підважую там значення понтифіка і католицької церкви, але слова його просто не завжди правильно роз'яснює сам він безпосередньо. І тут якраз і відбувається ось ця колізія.
Вікторія, пару минут у нас осталось. Давайте більш широкий контекст помістимо, от цей скандал. Да? А чому, якщо він, ну, спеціально було підготовлено, чому це іменно зараз? Чому це важливо? Ну, Росії, давайте допустимо, да, що це вот така спеціальна операція, определенно інформаційна, була, щоб услышали папу країни глобального юга. Що готується?
Ну, ви знаєте, мені важко на це питання прям однозначно вам відповісти, але я інформаційними операціями не займаюся, я саме комунікаційно аналізую, які саме наративи використовуються, тому я скажу з виключно своєї експертної точки зору. Звісно, що подивіться на таймінг в лапках, да? Тобто з одного боку будуть відбуватися вибори в деяких країнах, в деяких, в першу чергу, я ще називаю Російську Федерацію, да? Які, ну, буквально ось днями будуть. Да. Друга річ – це вибори, які будуть відбуватися європарламентські, де якраз частина або велика частина католицького населення. Не забувайте про це. Третя річ, звісно, йде мова про підготовку цього глобального саміту миру, да, про який якраз президент Зеленський заявляє не раз, і де хоче запросити найбільшу кількість представників. І, ну, якраз, напевно, що і на це і орієнтовано, скажімо, тому, щоб не всі політичні сили, чи не всі представники держави-лідери, точніше, очільники держави, держав або очільники парламентів і урядів брали участь або розуміли і роз'яснили.
Спасибо, да, услышали, да, в принципі, контекст логічний. Вікторія Вдовиченко з нами була, програмний директор студії по безопасності Центру оборонних стратегій. Спасибо огромное за ваше время. Мы идем дальше. Первая тысяча украинских семей смогла получить новое жилье по программе «Е-відновлення». Моя коллега Анастасия Середа поговорила с теми, кто уже успел воспользоваться этой программой, как удалось получить жилье и какие у людей впечатления.
Тут у нас была на этом месте, это ж тут погреб, и была веранда. Вот. Ось тут у нас была кухня. Тут у нас были на другий поверх сходы. Вот. И туалет, ванна, це ж повністю це все. 120 квадратів. Коли я узнав, коли мені кум позвонив, каже, що буде наступ, от, каже, виїжджайте оттуда в Димерку. О 8 годині вечора єле дозвонився мій брат. Каже, ти пробач, але в тебе хата полихає. Значить, в 22-му році це, як кажуть, сталося, і ми подали, це 2 місяці тому назад, ми подали, от, всі документи, все. Саме головне, це підтвердження коштів. Ну, 120 квадратних метрів оцінили в суму 3 мільйона 600. По програмі 30 днів. Тепер на 30 днів, за 30 днів ми повинні були все оформити повністю, для того, щоб можна було провести куплю-продажу, чи там та саме, чи вложити кошти в будівництво сюди. На вторичному ринку не кожен продавець хоче працювати з віртуальними цими грошима. Або він хоче отримати зараз ці кошти. От. Не кожен хоче кожен день йти в банк і отримувати всього-навсього по 100 тисяч. Моя така третя часть тут. От, онук є, як кажуть, повним владельцем. 50 квадратів в однокомнатну квартиру. Дивились, тут кирпич натуральний. От. Це кімната 17 квадратних метрів. Ну, як кажуть, поки ще для молодої людини, поки він один, так воно для нього і достатньо. Це у нас кухня, ну і гостинна. Оця однушка коштує 2 мільйони. Остається 1 600 000. От. Але всі витрати на адвоката, оці всі ті самі, вони в цю суму також входять. Ми не платили. Ми також будемо контролювати цей весь ремонт.
Квартира подобається, так, дуже гарно збудована. Червоний кирпич – це дуже гарний матеріал. Мені здається, однокімнатна квартира зараз, ну, найкращий був варіант.
Ну, я сама проживаю в Краматорську, а дом, який розбомбили, був в Святогірській, це дом моїх батьків. Ми туди часто приїжджали на літні канікули, у дітей, коли були відпустки, на вихідні. Ну, мами вже немає 4 роки. А зараз десь розбомбили цей дом в червні місяці 22-го року. Але ми дзвонили на цю лінію, ніхто нас, як говориться, не відфутболював, а все направляли, як правильно робити. І через деякий час знову позвонили мені, сказали, що буде сертифікат мені прислано через якийсь час. Треба було ще там кнопочка появлялася в дії, щоб заказати гроші. Ще гроші приходять через 2 дні на картку того, хто продавав квартиру. Мабуть, була одна з перших, хто придбав квартиру. Тому були трошки проблеми з тим, що нотаріуси ще не знали, як воно це все діє. На сертифікат приходять гроші в гривнах, ну, а квартири в основному продають за долари. І, ну, ми знайшли, все у нас все вийшло. Це вторинний ринок. У нас 35 квадратів. Ну, ми купили однушку, але ми купили з меблями, так як у нас нічого не було, тому, мабуть, трошки, ну, дорожче було, чим, може, обична квартира. сертифікат прийшов на суму 1 161 гривня, 161 тисяча гривень. Програма дійсно діє, і хай не бояться люди подавати це, тому що і гаряча лінія, я декілька разів дзвонила їм, вони всі відповідають, нікуди не відфутболюють нікого. І я дуже задоволена цією програмою, в нас тепер є якийсь дах над головою, де ми можемо жити. Це дуже добре, що є така програма.
Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас и в YouTube, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ставьте колокольчик для этого и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Вы вот всю нашу команду сейчас видите на ваших экранах. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».